labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Sociālajos medijos, pat īpaši nemeklējot, var uzdurties uz video, kur mūsu līdzcilvēki ar krosai, dūro motocikliem vai kvadracikliem demonstrē savas braukšanas prasmes pa ļoti šaurām meža takām, stigām un labākajā variantā meža ceļiem. Kaut gan atkal, vai ir labi lielīties ar 110 km stundā lielu ātrumu pa šādu divu risu ceļu, vai tas ir prāta darbs, nu jā, priekš saturi noteikti ir labi, vai vispārējais drošība tiek ievērot, vēl labs jautājums. Problēma vērts ar risinājumu neredz, vai varbūt tomēr redz, spriešam šodien raidī. Mani studijas viesi Rīgas mežu valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. Sveicināti.
Labrīt.
Un Outduro kopienas pārstāvs Egils Šēfers.
Labrīt.
Tātad no Induro uz Outduro.
Jā.
Jā. Bet tad sākam, Anita, nu tad tā ir problēma, ka tomēr tie motorizētie divriteņu un četriteņu aparāti nodara kaitējumu. Videi šai gadījumā.
Tā ir patiesi liela problēma. Mēs paskatāmies arī datus, ko saka moto dažādi aprīkojumi tirgotāji. Tad, gan motociklu, gan kvadraciklu pārdošanas apjomi pēdējos gados ir būtiski pieauguši par kārtu. Un kur tad visi jaunu nē, bet viena liela daļa brauc? Jā, mēs redzam, ka šie cilvēki liela daļa brauc pa mežiem. Es domāju, ka tas ir saistīts arī ar mūsu kopīgo tādu stresa līmeni, jo cilvēkiem vajag noteikti kaut kur izlādēties, jā, un tad viņi domā, ka meša ir tā vieta, kur nu, to netraucēti varētu darīt. Tomēr, beidzot šādas darbības, notiek nu, diezgan liela kaitējuma mežam, jo nu, mūsu laikam viens no lielākajiem buļu kāpa, tātad, kas ir ar biotops, kas ir aizsargājuma vieta, nu, viņa pēc būtības ir degradēta un izbraukāta. Un
tāpēc, ka kāds mēģina visu laiku tajā kāpa uzbraukt?
Kāds mēģina visu laiku uzbraukt un neviens vien. Jā, un tā kā tāds ļoti daudz vietas ir. Bet Rīgas mežiem tā filozofija ir tāda, ka nu, nedrīkst visu aizliegt. Nu, mēs saprotam, ka tā ir sabiedrības vajadzība. Un jau patiesībā pirms 3 gadiem mēs bijām pirmie un šobrīd joprojām vienīgie, kas ir atvēruši divas mototakas, enduro takas legālas, kuras ir bez maksas. Viena tātad ir pie 333 trases, otra ir Jaunmārupē. Jāatzīst gan, ka šobrīd Jaunmārupes taka daļēji ir aplūdus Lietuvu dēļ, bet katrā ziņā tāda iespēja ir. Tomēr mēs saprotam, ka divām takām ir par maz. Un tomēr, bez tā, ka mēs dodam šo iespēju, nu, mums ir arī jāizglīto sabiedrību, jo sabiedrībai liekas, ka mežā var darīt visu, bet nav tā.
Bet tomēr, nu, šā vai tā, mežā ar motociklu drīkst tādās?
Drīkst, protams, drīkst.
Ja? Nu, tad izstāstīsim ātri tos, kādi ir noteikumi, lai drīkstētu.
Jā, drīkst braukt pa meža ceļiem, drīkst braukt pa stigām, bet nedrīkst braukt pa takām, pa tā tad šiem te biotopiem, nedrīkst braukt pa meža zemesēdzi kā tādu visur, kur nav nu, tā šī tā meža brauktuve. Patiesību sakot, nu, pēc būtības būtu jābūt tā, kā mežā ir tāda paša noteikuma kā mums uz ceļa, jo uz ceļa arī mēs drīkstam braukt noteiktās vietās un pat citurien mēs nedrīkstam braukt. Bet jā, cilvēkiem liekas, ka mežā var braukt visur un tad. Šobrīd esot šajā kampaņā neatstāj rētas mežā, jo mēs esam kampaņas vidū. Un mēs saņemam ļoti, ļoti daudz komentārus, jo mēs esam izvietojuši arī novērošanas kameras, lai mēs redzētu, kur tad tas notiek. Un tiešām ir arī tāda laba sadarbība ar pašvaldības policiju, sevišķi ar Ropašu pašvaldības policiju, kur mēs redzam, kā cilvēki izbraukā. Un tad ir daži komentāri, kur bet kāpēc jūs vispār kaut ko aizrādiet šeit? Taču var braukt, paskatieties, tur jau ir plats ceļš.
Jā.
Platais ceļš ir izbraukts. Tas nav ceļš. Tas jau ir radies šīs intensīvās braukšanas rezultātā.
Ā, tā, bet tad tādā gadījumā, no es mēģināšu būt advokāts, kā es zināšu, ka tas tiešām nav ceļš? Tad
pavisam vienkārši, jā, tā tad ir, es speciāli, nu, tā kā vēlreiz paskatījos, tā tad, ja jūs braucat par Rīgas mežiem, tad visiem ir iespēja apskatīties, tā tad MDPS Rīgas meži LV, tā tad MAP, paskatīties, kuras ir tās teritorijas vai kuras ir tās brauktuves, nu, kuras ir legālas, kur var braukt, tāda ir karte.
Mm-hmm.
Ieejot tā tad mājas lapā.
Nu, liekam meklētāja Rīgas meži, pieņemsim, jā,
Rīgas meži, MDPS, un tad varēs redzēt pilnīgi visas mūsu teritorijas, tur ir ārkārtīgi augsts tātad kartēšanas līmenis, kur var redzēt pilnīgi visus atļautās vietas, kur var braukt, kas ir meža ceļš un kas ir brauktuve, jā.
Tik tā labi, jā. Bet tomēr, nu, skaidrs viens, nu, labi, tagad, laikam, Egilam ļausim runāt.
Jā,
Jā, es laikam pavisam gluži 100% nepiekritīšu jūsu uzstādījumam tik dramatiskam, jo, ja mēs tā pasakam, jā, motociklisti ir tie sliktie, kas izbraukā mežus, tad mēs kaitinam nepamatoti sabiedrību un panākam šo efektu, ka rodās šis saspīlējums, cilvēki, kuriem nepatīk, jeb kāds motorizēts transports mežā sāk novilkt stieples un liek naglas un nodara patiesībā vairāk pāri, nevis tieši tiem motociklistiem, kuri vienkārši viņam pārbrauc pāri, bet
cilvēkiem, naglām var uzkāpt
jebkurš, kas brauc ar riteņiem, kas iet ar kājām, kas jāja ar zirgiem. Ja? Tā kā es domāju, ka, protams, jums raidījumam ir ļoti forši uztaisīt tādu sāsinājumu, lai pēc tam to risinātu, bet tas neatspoguļo reālo situāciju, jo arī, teiksim, pēdējos gados, ko mēs arī ar jūsu kolēģiem Rīgas mežos esam konstatējuši, ka tā tieši moto kopienā šī izpratne pēdējos gados ir augusi un turpina augt. Un tas iemesls, kāpēc arī es šeit biedrībā Duro pārstāvot esmu, jo arī mēs esam sapratuši, ka tā ir privilēģija Latvijā mums braukt mežos tieši tā, kā jūs raksturojāt, dienvidu zemēs tā vairs nav, tā ir aizliegta, jo viņi ir nepratuši izmantot šo privilēģiju. Un mēs gribam braukt mežos, mēs mīlam dabu un mēs gribam to darīt ilglaicīgi. Un tādēļ mēs arī strādājam pie vērtībām, strādājam ar moto kopienu izglītošanā, lai mēs varētu uzturēties mežos un viens otram netraucētu, varētu sadzīvot kopā ar visiem pārējiem, kas ir mežos, un varētu to darīt pēc daudziem gadiem, lai mēs viņus neizbraukātu. Ja, tā kā tieši moto kopienā ir lielākā daļa moto braucēju ir atbildīgi dabu mīloši Latvijas patrioti, kas ir forši sakarīgi cilvēki, bet, protams, ir tie darvas pilieni, ja, katru gadu viņi ir, un jums ir taisnība, viņi ir ļoti skaļi, viņi noskan sociālos mēdiņos, viņi noskan televīzijā, un mums visiem kopā ir pret viņiem jāvēršās un skaidri jāsaka, ka tas nav pieņemami. Ja?
Bet nu, cik apmēram tas varētu būt procenti? Tas ir 2-3%, nu, protams, to grūti ir aprēķināt. Bet, tomēr...
Es jums nevaru pateikt, cik procenti, bet tā realitāte ir tāda, gan globālās sasilšanas dēļ, gan arī ekonomiskās situācijas, kas tomēr Latvijā pakāpeniski uzlabojās dēļ, moto braukšana, kvadraciklu braukšana.
Nu, būs vairāk, jā.
Viņi kļūst vairāk, jā, viņi kļūst vairāk. Šobrīd mums ir apmēram 60 tūkstoši reģistrēti motocikli un kvadricikli.
Nu, visdažādāk ir tā. Ar ko mežā neiebrauks, ir lielākā tiesa.
Mežā, tieši tā. Bet tas ir ārkārtīgi liels skaits. Jā. Un ja agrāk, piemēram, teiksim, ja mums viņi bija daži simti, un ja tur kāds kādreiz iebrauc, nu, tad tur nekas briesmīgs nenotiek, bet tiešām šai slodzei palielinoties, mums ir jāsaprot, ka tā noslodze uz to pašu vienu Rīgas mežu, kas mums tepat pilsētē apkārt, ir ārkārtīgi liela, un mums ir ļoti, ļoti rūpīgi jāizvērtē, kā mēs viņos uzvedam.
Nu, labi, es tūlīt izstāstīšu to vienu to stāstu. Liekas, ka esmu stāstījis vai nē, bet situācija šāda. Tad liekas, ka arī tā ir Rīgas meža teritorija starp Vecāķiem un Ķīšezeru. Ja? Un tur ir pat viena vieta, kur lieliski izveidojusies pati trasi. Tur tāda ir leja augšā, kalniņš un tā tālāk. Diezgan pagarš, tur sanāk smilšu ceļš. Liekas, ka nu, tur arī braukā diezgan bieži un pa lielo arī elektrības stiga arī diezgan daudz braukā. Bet tur ir viena tāda niansī. Tur tāda smuki nobraucot, var tā viens tramplīniņš palicies smuki atkal, nu, it kā tur pat no, piezemējies it kā uz ceļa, kas vairs nav gan tajā trasē, nu, tādā nosacītajā iekšā, bet lai apgrieztos. Jā, tu to ar to savu visdrīzākais cross motociklu, kas tur citu mēs pēc neesam runājuši par tiem cross motocikliem, kuriem tad nedrīkst atrasties. Nu, viņš iebrauc tajā mežā un, protams, tā gāzīt diedrus uzdot, protams, tev skaidrus sānslīdīt, viss tā skaisti, tu izbrauc atpakaļ. Jā. Nu, tas, kā tu izskatās pēc tam, nu, tas ir briesmas un tur tas gadiem, tur tā faktiski tās rises un šis uz, tas zemes un velēni, viss ir uz augšu, jā, un nekas jau tur nemainās, neviens jau tur neies tu kaut ko līdzināt. Tur tā lieta, ka dažreiz pat tāda sīkuma it kā, jā, bet nu, ar to pilnīgi pietiek, lai to dabas diezgan apskatās.
Es pateicu, tā tas no braucēja perspektīvas ir tā. Protams, ir bandīti, ja, kuriem ir viena alga un kur brauks un kuras ir vienkārši jāķer ciet ja, un jāsoda. Tas ir ļoti grūti, bet tur nav variantu. Bet lielākā daļa braucēja, viņi negrib pārkāpt noteikumus. Un pat negribot pārkāpt noteikumus, nevienmēr tā situācija ir ļoti skaidra, ka mēs iebraucam mežā. Ja? Tie noteikumi mums ir it kā jādabīgās brauktuves, jā, mēs varam braukt pa meža ceļiem, bet tad, kad tu cilvēks brauc tajā mežā, tu jau tur nav ceļa zīmes. Ja?
Nav.
Tev ir ārkārtīgi grūti izvērtēt to situāciju bieži vien, un bieži vien nonāks negribot, tu nonāc situācijā, kad tu sātopies, ka tātad šeit nedrīkstēja braukt, ceļš beidzās un izrādās, ka tā nebija tā dabīgā brauktuve, ja? Jo tur nebija rakstīts, ka tā nav, nu viņu principā dabā viņa neatšķirās.
Nē, nu jā, bet tur, šeit, un, tas, tas ir tomēr tā, ka tu zini, tu apzināti, tu varētu viņu jātur lēnāk garā apgriezt apkārt, lai atkal atgrieztos tomēr uz tā ceļa. Nevis nu, tādu izlaido, slaido loku, apmēram 30-40 metrus, jā, pat to tiešām smuka kaut kāds, tur, kas tad dzērviens augoja kaut kas tam līdzīgi.
Zini, tas palīdz. Palīdz tas, ko Rīgas meža arī tiek dara, uzliek zīmes vienkārši. Ja? Ir ļoti daudz tagad zīmes, pat arī kādreiz uz dabīgajām brauktuvēm, kad ir ļoti liels lods bijusi, ir zīmīts vienkārši, tur ir mašīna pārsvītot, ka nevajag braukt. Un tas ir vislabākais veids. Vienkārši uzliek zīmes un ievērojam. Tas un
tiešām strādā?
Jā. Strādā dažās vietās, jā. Nu, jāatzīst, ka tā motobraucēju kopiena, tā, kas ir inteliģentā, tā, kurai rūp, tā aug. Tomēr tā ir mazākumā, lai arī kā jūs domātu, ka tā kopiena ir vairākumā, tomēr tie moto, nu, tā kā tie motorizētās vienības aug straujāk nekā tā cilvēku sapratne un apziņa. Jo, ko mēs redzam, nu, es nedomāju, ka tie 16-17 gadīgie jaunieši vai 18 gadīgie jaunieši, kuriem vispār nav arī vēl tiesības, kuri tur dzīvo ropažu pievārtē, piemēram, vai tai pašā Carnikovā vai vēl kaut kur, ka vai viņi nu, tā kā domā tādās kategorijās. Viņi droši vien vispār vēlās iemācīties nu, vispār ar to aparātu kaut kā braukt un kur vēl drošāk, kā mežā, jo tur jau neviena nav tomēr. Mēs esam tik daudz reizes saskāršies, tas, ko jūs arī sākumā teicāt, gan ar gājējiem, gan ar zirgiem, gan ar tām ārprātīgajām nobilgtajām trosēm. Tātad tajā mežā ir jāspēj sadzīvot visām tām interešu grupām, jo tur iet gan cilvēki ar suņiem, gan skrējēji, gan arī dažādi citādi brīvā laika pavadītāji. Un tad mēs saņemām diezgan nu, tādu skarbu to kritiku no tiem pārējiem iedzīvotājiem, nu, kāpēc mēs vispār neko nedaram. No otras puses, tad, kad mēs daram un tad, kad mēs veidojam šīs takas, tas saskaņošanas process gan ar apkārtējo iedzīvotājiem, gan ar kaut kādiem nu, uzņēmumiem, kuriem tur, nu, piemēram, Latvijas gāzē tur cauri iet kaut kāda tā truba. Tā saskaņošana bija tāda, it kā mēs saskaņotu, es nezinu, ātomu kaut kādu ieroci, lai gan tāpat laikā tā moto taka tur pēc būtības jau bija. Mēs vienkārši legalizējām, salikām zīmes un pateicām visiem skaidri, kā jūs sakat, nu, salikām zīmes un pateicām, ka te ir legāli, te ir droši, te vajag braukt un mīļie cilvēki te nenākat varbūt. Nu, tās intereses ir ļoti, ļoti dažādas, un, protams, ka visi pastāv uz savām interesēm, bet ir tas svarīgākais ir, ka ir jādzīvo visiem kopā, ir jāatrod tas kopskats, un svarīgi, ka visi atrod kopā to kopskatu, nenodarot viens otram pāri, un nenodarot pāri arī mežam. Jo, protams, nu, mēs paskatāmies aglomerāciju Rīgu, vai ne, tur ir vairāk kā 500 000 iedzīvotāji, un tas Rīgas meža teritorijas, kas ir 62 tūkstoši hektāri, kas liekas daudz, tomēr tas viss ir tas gredzens ap Rīgu, un te mēs esam vislielāk.
Nu, plus vēl privātie meži.
Plus vēl arī privātie meži, protams. Un tas, ko mēs redzam, nu, ka tā slodze ir milzīga, un nav jau runa tikai par mūsu Latvijas iedzīvotāji. Mēs zinām gan Liepāja, gan arī... Nu, tepat Tukums, Engure saskarās ar Lietuvas, teiksim tā, iedzīvotāju aktīvu atpūtu.
Un arī, broļi arī ar kvadracikliem.
Tieši tā, viņi brauc ar kvadracikliem, viņi iebrauc vispār tādās vietās, kur mūsu vietējie pat vispār nespētu iedomāties, ka tur var braukt, ka tur drīkst braukt, un viņu tā izpratne ir vēl zemāka. Tā kā, nu, tas ir stāsts par to, ka mēs tieši tāpēc arī esam atraduši to ceļu, runāt ar inteliģentiem, gudriem motobraucējiem, kuriem rūp, un mēs redzam, ka šī kopiena aug, un šie motobraucēji mums ir milzīgs atbalsts, jo mēs kaut kādās brīžos jūtamies, ka mēs esam vieni, jo arī policija saka, mēs viņiem neko nevaram izdarīt. Viņus mēs nevaram paspēt viņus noķert, tātad viņi brauc bez motorizētām tām numurzīmēm.
Nu, tā tie ir, kas ir faktiski cross motocikliem. Te uzreiz, es domāju, ka Egīlu faktiski kompāniju mēs izslēdzam uzreiz ārā, jo nu, indoor, respektīvi, motocikliem visiem ir numurzīmes, un lielākoties es domāju, ka tie arī ievēro tos
noteikti. Mēs jau
šodien... Tie ir pietiekami smagi motocikli, lai tur taisītu kaut kāds muļģības.
Lai kaut kā mācītu Egīlu to biedrību. Pēc būtības mēs esam šeit, lai Egīls uzrunātu visus tos, kam vēl nav tā apziņa nākusi.
Tur ir runa par to, ka ir sabiedrības daļa, kas domā, ka viņi var nodarboties... publiski pieejamos mežos ar motosportu.
Jā, nu faktiski jā.
Tā ir. Te ir runa par motosportu. Un tas neiet kopā. Tā nav tā kā skriešana vai velo braukšana. Jā. Tā ir, tas tomēr ir bīstams sports. Tam ir jānotiek kontrolētos apstākļos. Tur ne tikai pats braucējs var traumēties, bet viņš arī traumē pārējo sabiedrības locekļus. Un te mums ir tiešām sabiedrībai jāaug un jāsaprot, ka mežs nav vieta, kur sportot. Ar motociklu. Jā, tā nav vieta, kur ķert adrenalīnu ar motociklu.
Bet, nu, tiemžēl, ik pa brīķiem redzat, ka to pašu Rīgas meža virzienā dodas piekaba ar vienu vai pat diviem. Jā. Vienreiz man nokaitināja, ka vēl bija arī divi Latvijas karodziņi pielikt pie mašīnas. Jā. Ko tu dari?
Jā, tas, es personīgi domāju, ka tas ar šādā veidā jābrauc ir trasēs, ierobežotās, kontrolētās trasēs, un tiešām viņas varbūt ir pārāk maz, bet nu, tur pašai kopienai tad ir jāstrādā. Jā. Gribi spēlēt hokeju, maksā pa hokeju hāli, vai ne, gribi braukt ar enduro motociklu, ja bez numura un sportot, nu tad sametaties, nopērkat zemi, veidojat trases, ja,
kur nu, ir jau.
Savu sportu ir tieši tā, bet
tā
nav publiski pieejamie meži, nav tā vieta, kur ar šiem te mazajiem motocikliem sportot.
Ja. Nu, lai mēs tomēr vēl ietu solīt uz priekšu, mēs jau redzam, ka nav jau tikai motociklisti, ir jau, nu tā tad patiesībā kvadrbraucēji ir daudz agresīvāk, mēs pat redzam to publiku kā tādu, kāds ir tas motobraucējs, kāds ir tas viņa tas profils, teiksim tā, un kāds ir tas kvadraciklis agresīvāks, nesalīdzinām agresīvāks. Un tad vēl ir arī 4x4 mašīnbraucēji, kuriem arī ir interesē mežs, kurā vēl vēlams varētu kaut kur nogrimt, kaut kur vēl tad vilkt ārā un tā, un tā.
Bet tas jau ir tā kā oficiāls sacensības vairāk un mazāk, nē?
Nē, tas ir
tieši tāpā. Lien joprojām purvā iekšā tieši kaut kur, jā? Tieši tāpā,
bet nu, ko mēs šobrīd...
Jūs pieminētā Jaunmārupas trase, ja, kas viņu principā motociklu vairs nebraucam, jo kvadraciklisti viņi ir vienkārši izārdījuši, sabojājuši.
Bet nu, ir tā legāli, jā?
Viņi jau moto, viņi ir veidot kā enduro moto. Kvadraciklisti vienkārši izbraukājuši, izdangājuši tā, ka tu neviens nevar iebraukt.
Diemžēl,
jā. Bet ko mēs tagad darām, nu tā kā lai vēl ietu solus priekšu, mēs esam uzrunājuši cilvēkus, kas nodarbojas ar šo te 4x4, tā kā mašīnu braukšanas pasākumu organizēšanu, un aicinām viņus tā kā kļūt par mūsu sadarbības partneriem, jau ar legāliem īstiem noteikumiem, ar noteiktu īstu maršrutu, kuru tad mēs arī varam kontrolēt, par kuru viņi atbild, un tad tas pasākums jau ir legalizēts. Nu, jo tā mūsu pārliecība ir, ka aizliegt tu vari visu, bet vai tas strādās un kā tu to kontrolēsi, tāpēc kaut ko aizliedzot, pilnīgi noteikti jādod arī kādu iespēju cilvēkiem. Un mēs vienkārši redzam, ka mēs nespējam kopā nokontrolēt. Arī tā sabiedrības doma mainās ļoti lēni. Un mēs arī redzam, nu, pēc tās mūsu braukšanas kultūras kopumā uz lielceļiem, ka mēs aizbraucam visi kaut kur uz Igauniju un spējam vilkties, es atvainojos 90 km/h, aizbraucam uz Itāliju, visi arī lēni braucam un baudam, bet atbraucam šeit uz Liepājas un Ventspils šosejas. Nu, tur ir kamikadzes visi izlākuši ielās, jo mēs
es teikšu, Igauņi arī ir labi, tur
Igauņi mums atbrauc.
Jā,
fakts kā tāds, ka pie mums ir diezgan liels tas adrenalīna, tas pieprasījums, un tāpēc ir, nu, tā kā jādod cilvēkiem arī
jūs pilnīgi pareizi raksturojat, jo tā jau nav patiesībā ne moto, ne kvadraciklu braucēja lieta, tā ir vispār kopējā sabiedrības lieta. Mums Latvijā arī uz ceļiem cilvēki ar mašīnām brauc, tā kā viņi būtu sacensībās, ja, teiksim, pabraucat mašīnu, ir tāda sabiedrības daļa, kas to vien uzskata, ka ja viņam ir priekšā kāds cits transporta līdzeklis, tad viņa svēts pienākums ir to apdzīt. Ja, kad nu kā, man jābūt priekšā brīvam ceļam, tās ir manas Dieva dotās tiesības.
Un es zinu, labākā braukt,
jā,
tā ir jūs ceļš.
Un tik līdz paliek ārā siltāks laiks, tā mēs redzam, ka vienkārši latvietis kļūst par karstasinīgu Itālijā un jūtās, ka viņš ir Formulā 1 iekāpts. Tā ir tāda kopēja nu, sajūta, ka cilvēki domā, ka satiksmē ir jāizlādē kaut kāda enerģija, kaut kāds uzkrātais stress. Ja? Nu, tur mums ir kopā jāaug, tā nav lieta, ar ko ir jānodarbojas satiksmē.
Bet kā tur tas augšanas process būtu jāvirza, nu, nezinu, speciālas kampaņas taisīt, tās palīdzēs, nepalīdzēs?
Ko mēs redzam, kas strādā, ir mēs apvienojam moto kopienu kopā, mēs uzsveram šīs vērtības, mēs pieņemam savu ētikas kodeksu, ko mēs arī uzsveram, ka mūsu biedriem ir jāievēro, mēs runājam, stāstam, veidojam izglītojošus pasākumus, veidojam pasākumos arī šādu kopjam braukšanas kultūru, un, protams, arī no otras puses arī pārstāv un aizstāv moto braucēju tiesības, ja, tā kā, nu, lai mūs nenomālē melnus, ja, un aizstāvam to, ka mums ir tiesības mežā braukt, mēs to daram atbildīgi, bet mēs nepārkāpam likumu, mēs neesam sliktie, ja. Tā kā tas ir tāds gan process iekšēji, gan arī jāatzīst, ka liela problēma tomēr ir šī te neskaidrība, ja jūs jau sākumā pieminējāt, ka pat cilvēkam, kas vēlas ievērot noteikumus, nevienmēr viņi ir skaidri. Nu, piemēram, atveriet Latvijas valsts mežu mājaslapu, kur ir ilustrācijas, kā izskatās stīga, kā izskatās dabīgā brauktuve, kā izskatās meža ceļš, ļoti grūti atšķirt. principā nav iespējams. Ja, tā kā gandrīz vai tiešām vienīgais ceļš, lai cilvēks pārbaudītu, vai viņš mežā ir iebraucis legāli vai nē, ir jau jūsu pieminētā karte. Ja, bet nu ne jau visu laiku cilvēks sēdēs rokā telefonu, ies un skatīsies. Ja, tā kā tur vēl ir ļoti liels, nu teiksim, ceļš ejams, varbūt kopēji maršrutu izstrādē, ja, kur mēs varam veidot, lai cilvēks, kas vēlētos, nu teiksim, legāli izbraukt, viņam nav problēma, viņš atver, kur ir maršruts, viņam GPX fails, un viņš zina, ka viņš tur droši braukt un tur viss būs kārtībā. Ja, tā kā tas ir tāds sadarbības process, kur mums kopā gan ar meža apsaimniekotājiem, gan pašai kopienai ir jāturpina strādāt, lai gan šīs te vērtības sludinātu, gan arī maršrutus veidot.
Bet tos maršrutus veidot, tas ir atkal naudas jautājums. Vienalga, vai tas maksā 10 eiro vai pāris tūkstoši iespēju?
Nē, es saprotu, nu, tur... nevis trases. Ja? Viena lieta ir trase, kas ir dabā iezīmēta trase, otra lieta ir maršruts, kas ir kartē atzīmēta strīpa, ja? Kur, teiksim, vienreiz izbraucot, otrreiz izbraucot, savstarpēji saskaņojot, viņš paliek, un to mēs arī daram. Tagad, ja savos pasākumos mēs izveidojam vienkārši GPX failu, ko cilvēks var atvert telefonā, un viņš viņam var sekot, un viņš zina, ka viņš būs legāls.
Mēs savukārt no savas puses arī esam par sadarbību. Mēs šogad patiesībā pirmo gadu uzaicinājām moto braucēju tādu kopienu pārstāvjus pie sevis, nu, lai izstāstītu, kā mēs to redzam no savas puses. Un mēs bijām pārsteigti, pirmkārt, par lielo atsaucību pirmais punkts. Tātad cilvēkiem interesē, to mēs sapratām. Otrkārt, arī par to tiešām nezināšanu, ko viņi bija domājuši, ka tas ir vispār pilnīgi citādāk. Un treškārt, nu, tad tā arī bija tā vieta, kur sākotnēji nu, tā kā varēja nolaist vaiku varbūt un to savu sāpi norunāt nos, bet pēc tam mēs vienojāmies par kopīgo sadarbību, un tām kampaņām ir jābūt kaut nedaudz. Nu, šī mūsu kampaņa, piemēram, ir sasniegusi milzīgu auditoriju. Mēs esam ieguldījuši salīdzinoši nelielas līdzekļus kopā. Nu, mēs uzrakstījām projektu, un tas ir sadarbība ar Ceļu satiksmes drošības padomi. Un šīs projekta izmaksas ir tiešām nelielas salīdzinoši, tie ir 7000 eiro, bet par šo naudu mēs esam sasnieguši milzīgu auditoriju. Rīgas mežiem nav bijusi nekad tāds auditorijas...
Tāda atsaucība,
jā. Kāda ir šobrīd. Un tas ir ļoti, ļoti labi. Un arī tad, kad šie cilvēki, nu, kuriem tas rūp un kuri tur iekomentē arī par to, ko jūs te stāstiet, mēs atbildam viņiem. Un mēs ar katru to atbildi ceram, ka tam cilvēkam var būt, ja ne šodien, tad parīt vai aizparīt. Nu, kaut kāda tāda apziņa veidosies. Jo ir viegli teikt, ka nu, viss ir stulbi no sērijas, ja? Bet tā nav. Nu, ja tu neko neesi pats darījis tā labā, lai tiem cilvēkiem stāstītu, tu nevar no tā cilvēka neko prasīt. Un arī, protams, tā nesodāmības sajūta, tas arī ir, protams, nu tāds viens ļoti nozīmīgs aspekts, jo reāli nu, sodīt nu, praktiski neiespēja.
Nu labi, šo mēs tūlīt atstāsim dziesmu un pēc tam parunāsim par sodiem. Par to mēs neko neesam runājuši, tāpēc, ka mums tūlīt būs viens ļoti būtisks zvans. Tāpēc būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā divām minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Vai gadu pagaidās 2 minūtes?
Nu jā, 2 minūtes ir 2 minūtes. Jā, jūs, tāpēc, ka ļoti intensīvi sarunājāties. Jā, starpā šajā studijā outdoor kopienas pārstāvs Egils Šefers un Rīgas meža valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. Nu, lūk, pievienosies mums vēl viens runātājs. Nu, pat attālināti esam kopā ar Ādažu novada policijas priekšnieku Oskaru Feldmani. Oskar, labrīt!
Labrīt!
Oskar, nu stāstiet, sūdzes noteikti jau jums arī Ādažu novada iedzīvotāji par to, ka kāds tur rūcina to motociklu un patiesībā noteikti arī daudzās vietās kaut kur atkal tur, kur cilvēki vēlas iet kājām, tagad ir diezgan iedzīts risks un iet krietni grūtāk. Nu, kāda ir situācija un kā jūs vai rīkojaties vai neko nedarāt?
Nē, nu, principā, jā, sūdzības mēs saņemam diezgan nu, regulāri. Protams, vairāk viņas ir vasarā, kad ir siltāks laiks. Jo nu, bez mežiem mums vēl arī ir piejūras dabas parks, kur cilvēki nereti grib piebraukt pie pašas jūras, tai skaitā ar kvadracikliem un motocikliem. Tā ka, nu jā, tās sūdzības mēs saņemam, bet nu, biežāk, protams, viņas ir vasaras sezonā.
Reaģējiet kaut kādi, mēģināt ķert, vai tas ir cīņa ar veicinavām?
Protams, ka mēs uz katru saņem to sūdzību reaģējam, bet nevienmēr ļoti bieži arī mums sanāk, kad mēs aizbraucam vēlāk nekā tur kāds jau ir braukājis. Tā kā, ja tas ir vienkārši tā, ka tur pabrauc garām un aizbrauc, tad jā, mums ir grūtāk noķert, bet ja tur ir piebraucis pie jūras un peldās, jā, nu tad tas transporta līdzeklis ir gan uz vietas, gan arī pats pārkāpējs ir uz vietas. Bet, nu, jā, nu, pa šo laiku, jā, protams, mēs veidojam arī patruļus, esam iepirkuši kvadraciklus, bet nu, viņas nav tā, ka viņas mums ir katru dienu, tas ir vairāk plānveida un sezonāli, bet ko mēs izmantojam, tā skaitā arī esam lūguši, lai iedzīvotāji pamanot to visu mums ziņo, sūta savus video, foto ieraksts un arī tas mums jau pa šiem gadiem ejot arī ir palīdzējis. Nu, gan sanāk, tev pēc tam ir jāuzstāk lietvedība, jāmeklē tas īpašnieks, jāsauc ārā, bet nu, arī tā daram.
Tā, starp citu, arī viena no tām problēmām, jā, ka patiesībā izbraukās ir privātais mežs, un tad saprotu, nu jā, nu, to īpašnieku atrast varbūt ir salīdzinoši viegli, bet pēc tam tālāk, kam tas sots seko, tam īpašniekam? Vai?
Nu, nē, nu, ir tā, ja tam transporta līdzeklim, motociklam ir reģistrācijas numurs, jā, tad viņu atrast ir, nu, vieglāk, nu, tad ir arī tagad pants, ka, nu, ne tagad, bet viņš jau ir kādu laiku. Kādi īpašniekam ir jāsniedz ziņas, kuram viņš ir nodevis savu transporta līdzekli. Un ja viņš nesniedz ziņas, kurš tajā dienā viņu vadīja, nu, tad mēs varam pa šo pantu piemērot sodu. Ok, mēs neatrodam, varbūt viņš nevēlas sniegt īsto vadītāju, bet nu, tad īpašnieks saņem sodu par ziņu nesniegšanu. Bet tas ir pie nosacījumiem, ja transporta līdzeklim ir fiksēts reģistrācijas numurs. Ja viņam nav reģistrācijas numurs fiksēts, tad mums ir grūtāk atrast, vai dažreiz pat arī neizdodas atrast.
Nu, faktiski jau visdrīzākais, ka neizdodas, jā, un nekādas lielas...
Nu, jā, ja tas ir iedzīvotāju, nezinu, novērojums, kur viņš ir nofilmējis, nobildējis, bet tur nav redzamas numurzīmes, tad jā, tad neizdodas atrast.
Bet tā vai tā, nu, jums krājas kaut kādu protokolu par izbraukātu tad mežu, kur principā tam motociklam nevajadzētu atrasties vai kvadraciklam?
Jā, nu, jā. Es saku, nu, katru gadu mums viņi ir vairāki, nu, nav tā, ka nu, mums galīgi neizdodas. Nē, nu, ir arī pieķerti, ir noķerti, ir, jā.
Bet, nu, tas nav, teiksim, tā, ka tie ir 10 vai 100, bet, nu, atsevišķi gadījumi tā, jā?
Tie nebūs 100, bet būs bišķi vairāk pa 10.
Tomēr, jā. Bet no jā. Jūsu skatu punktu, kā būtu vislabākais rīkoties? Šeit mēs pirmajā pusstundā vairāk runājam par to, ka nu, kampaņas būtu jātais un drusk arī ar to izglītošanas darbu jānodarbojas. Varbūt, nezinu, vajag krietni smagākus sodus, piemēram, ja tu iebrauc ar to īsto cross motociklu, kur tu nedrīkst atrasties, nu tad bez, varbūt konfiscēt pat bez mazvai, nu vai tur uzreiz 3-4 tūkstoši eiro sodu naudu. Nu, motociklu uzreiz ņemam ciet, kā saka, nu, izpirks, neizpirks pats vainīgs, un tad tiesa izpildītāji.
Nu, par tām kampaņām runājot, man jau liekas, ka viņas tiek taisītas regulāri, un viņas ir, jo nu, arī pašvaldība katru gadu mēģina atgādināt par to, ka tā nevajag darīt, un arī tur Rīgas meži ir ļoti lielas kampaņas taisa. Par to, ka nedrīkst darīt, manuprāt, tās kampaņas ir bijušas un ir diezgan daudz. Bet iespējams varbūt tie sodi arī atturētu. Bet es domāju, ka viena no nu, kāpēc to dara, jo ļoti bieži neizdodas noķert. Un tad tam pārkāpējam rodas tāda, nu, piemēram, nesodāmības sajūta. Un ik sevišķi novāc baros, pieņemsim, kur to dara 10 līdz 20 un brauc cauri vairākiem novadiem un viņus nenoķer. Nu, tad es domāju, ka rodas tāda nesodamības sajūta, un tāpēc arī tas notiek vairāk, un nu, iespējams tāpēc. Jo kampaņas, manuprāt, ir, un viņas ir regulāri, un pa lielam jau visi cilvēki to, nu, ne visi, bet, nu, zina. Bet dažreiz es pieļauju, ka tā būtu nesodamības sajūta, jo, ja man vairākas reizes nenoķer, nu, tad, nu, tāda.
Tā, nu, un ko tad Ādraši novada policijas priekšniekam vajag, lai noķertu viņus? Tagad par tie tehniskām lietām runāsim.
Nu, es saku, kvadraciklu mums it kā ir, bet ja tas ir krosamots, nu,
es, nu... Klāt netiksiet, jā.
Netiksim klāt, jā, protams, ja tas būs mašīnas vai kvadracikls, jā, bet krosamots mums ir grūtāk noķert. Nu, varbūt sezonāli, ja mēs tur tā idealizējam, tad kaut kādas patruļas ar krosamočiem, bet, nu, tad līdz ar to tam ir jābūt, kas to dara, jā, bet labāk
arī darīt, jā,
jo mēs paši tad arī sabojāsim mežu.
Nu, bet droni, nu tagad taču patiec kaut ko pacelt gaisā, vispār nekāda problēma nav, uzliec termokameru, nu nenoslēpsies neviens vairāk. Nu.
Uz to arī mēs ejam, jo mēs pa zīvu fondiem esam iegādājušies arī droni. Jā, nu tas būtu vairāk droši vien tās, ja mēs runājam tās papildu ierīces, visādi droni, video novērošana un tā tālāk.
nu, uz to pusīte jāiet. Ja. Labi, paldies, lai veids šodien darbos dzirdējāt Oskaru Feldmanu, Adažu novada policijas priekšnieku, kurš nu, drusiņi ir iezīmēja to otru pusi, ja, kā mēs varam varbūt viegli cīnīties, bet redz, nu, tomēr, kamēr nenoķers, tikmēr brauks. Ja. Tā ir?
Tā ir. Nu, tā kā policists teica, nesodāmības sajūta un vienreiz nenoķer, otrreiz, un tad jau rodās vēl papildus adrenalīns. Ne? Varbūt, ka vēl vienreiz izbraukšu. Un es domāju, ka dažreiz ir arī tā, ka tie cilvēki, man tā pārliecība ir, ka nu, viens pusi cilvēki pat tiešām nesaprot, ka viņi nodara kaitēm, jo viņiem liekas, nu, ko viens mocis vai viens kvadraciklis tur var izdarīt. Bet tas, ko mēs redzam, ka ir šie lielie grupu braucieni, kur nu, tad viens pēc otra, tur 10, 12, 30 tās motorizētās vienības viens pēc otra brauc mežā šajos nesankcionētojos maršrutos, un tad tas nodarījums ir būtisks. Un tas, kas vēl ir jāņem vērā, šobrīd gan ir ārkārtīgas lietaini laikapstākļi, bet tiklīdz ir sauss laiks, tad šīs te braukšana pa mežu, potenciāli ir arī risks mežā aizdegšanai, tāpēc ka gan šīs te karstie izpūtēji, gan kaut kādas dirgstēles var aizdegt, un mums ir bijuši gadījumi, vismaz divi, kad ugunsgrēki ir izcēlušies
motocikla
dēļ.
Jā. No kvadricikliem pārsvarā, tas ir viņiem tiešām kūdra iekšā, ir viegli uzraut viņu, un tā, ka viņi izžūst, viņa var sākt gruzdēt motocikliem, tas tā mazāk ir. Bet es gribēju pieminēt, ka tiešām tā sajūta bieži vien ir tāda, ka nu, mani jau nenoķers, tāpēc es varu droši to darīt. Un mēs arī savā kopienā esam runājuši, nu, ka beidzot nu, vajadzētu kādu noķert un piekārt pie lielā zvana, lai pārējie arī apraujās un trīsreiz padomā, vai tā vajag darīt vai nē.
Bet tad tiešām arī tiem sodiem jābūt ļoti lieliem, lai vieniem diviem gadījumiem pilnīgi pietiktu.
Tur arī gribētos redzēt varbūt tieši kampaņu veidā, varbūt sezonas sākumā, jo taisnība, ka viņu noķert, aizskriet viņam pakaļ nevar, bet nu, policijai ir arī iespējas uzlikt slazdas, uzlikt patruļas tajās vietās, kur viņi nāk iekšā mežā vai nāk ārā no meža. Teiksim, nu, protams, ja zinās, ka viņi tur ir, tad izvairīsies, bet nezinot, ja, teiksim, tā, ka nāk laukā tā nelegāli izbrauktā un vienkārši tur priekšā patruļu nolikt un aizturēt tos cilvēkus, kas ar nelegāliem transporta līdzekļiem brauc, konfiscēt viņus, un tad jau ātri vien saprast, nē, te nebraucam, te periodiski ķer.
Ja. Nu, bet ja jums būtu štata vienība, drona operators, kurš tam citu uzmanīt arī savasā laikā?
Mums, mums mešsargi ir nu? Dronu operatori, dronu ar dronu licencēm, bet nu, to mēs atkal darām, nu, tieksim, tā neregulāri, jo tam mešsargam ir arī daudz citu pienākumu, kas viņam pēc būtības ir jāpild. Bet mēs arī esam taisījuši, veikuši šīs te kampaņas kopā ar policiju, bet es domāju, ka vēl arī ir noteikti tas, ka tas sabiedrības sloks vai burbulis, jebkurā tajā pašvaldībā, nu, ir diezgan, jebkurā gadījumā noslēgts. Mans bērns ar tavu bērnu mācās vienā klasē, es tomēr varbūt nojaušu, ka tu tur reizēm izbrauc. Un,
no, informācijas noplūda, respektīvi, es, jā, ka būs kampaņa.
Jā, mums ir tādas sajūtas, ka ir arī bijuši arī informācijas noplūda, un tāpēc arī tie policijas reidi varbūt ir netik veiksmīgi, kā gribētos, nu, jo nu, tas cilvēciskais faktors, kā mēs zinām, caur Latvijā caur diviem zvaniem mēs varam tikt pie prezidenta, vai ne? Vai kā tur ir tas teiciens? Tad,
bet viņš strādā arī pretējā virzienā, jo arī mums jāsaka, ka tiklīdz mēs jau dūro sākām sadarboties ar Rīgas mežiem, teiksim, šajā nu, teiksim, izglītošanas kampaņā, mēs arī no šīm te enduro braucējiem saņēmām ārkārtīgi lielu pretestību. Ja? Teiksim, tur apvainojums jūs tur nodevēja.
Mana brīvā griba tagad.
Jā, vai ne, tagad ierobežojat mūsu braucējus, jums taču vajadzēja tur, mēs taču esam tikai par brīvu braukšanu un anarhisti esam visi, ja, un kā tā jūs tagad tā, tur pie tiem policistiem ejat draudzēties, ja, tā kā ir arī šis te pretējais efekts, bet jāsaka, ka tiklīdz tā moto sabiedrība arī šajās te diskusiju fórumos, kur mēs dzīvojam un sarunājamies, redzot, ka lielāka un lielāka moto sabiedrības daļa iestājas pret šo nelegālo braukšanu, tad arī šie braucēji sāk saprast, nu tad viņš nesaņems to apliecinājumu, šos īkšķīšus, ja, un sirsniņas par to, ka viņš ieliks sociālos tīklos to bildi, kā viņš tur tās kāps izbraukā, nu, ka pārējie viņam biedri saka, nu, nav forši, nedar šitā bandīts, tu esi, ja, fuj, tad viņam arī sāk likties, nu, ka varbūt tas nav forši, ja, un tādā veidā arī šis te iekšējais sabiedrības spiediens caur šo te komunikāciju var panākt.
Nu, to efektu. Samazinās, ja. Tā, nu, labi, lasu arī to, ko mums radioklausītāji ir sasūtījuši. Nu, pirmais komentārs mums WhatsAppā ir tāds, nu, ko tu jūs te par kaut kādiem motocikliem uztraucaties, labāk skatieties, ko tie meža strādātāji tur satājas, bet, nu, tur jau ir, tur ir likumiski viss sakārtots.
Šis ir standarta arguments, nu, pilnīgi standarta, es gaidīju, vai būs vai nebūs.
ir.
Jā, tātad meža strādātāji uzņēmējiem arī ir likumi, arī meža strādātājiem ir noteikumi, kā viņi drīkst braukt, kā viņi nedrīkst braukt, kur ir tehnoloģiskie koridori, kādā veidā, kur ir jāveic krautuves, tās visas ir saskaņotas, to nosaka arī ministra kabineta noteikumi. Tie visi ir jāievēro, pēc tam arī visas rises ir jāizlīdzina, un meža ir jāatstāja, nu, teiksim, tādā pēc iespējas tādās kārtībā, kā to paredz noteikumi. Ja tas netiek izdarīts, tad arī meža strādātājiem ir sodi, un viņiem šie sodi ir būtiski, tāpēc, nu, un, protams, jāņem vērā, ka kamēr notiek meža strādes darbi, tikmēr tur izskatās, kā tur izskatās, bet pēc tam tas viss tiek sakopts un ir jābūt.
Nu, es varu apliecināt netālu par to stabu vietu, kur es stāstīju, kur arī bija meža strāde, tur tiešām viss tika sakopts.
Jā, tā ir.
Nu, ir, tā ir. Jā. Nu, kas notiek privātajos mežos, atkal labs jautājums, jā, kas tur un cik ilgi viss ir, bet lielākoties tomēr šo ievēro. Rekoraksta, man viens čalīts nopirka zirgu vešanas piekabi. Kāpēc? Prasīja, kur stālis, teica, nav tā močiem, lai neredzas, ka ved uz mežu tālāk. Izrādās, jā, ne tikai atklātas piekabas, jā, bet arī šis lielais...
Lai ādušu policijas pārstāvs piefiksē šo.
Jā. Dažreiz dar arī šos pārbaudīt likumiski, ja kāds piebrauc pie meža, ne tikai, ka tur zirgs izkāps ārā. Vairāki jautājumi par
Es atrekomendēšu arī par tiem zirgiem. Jā. Arī zirgiem ir savi noteikumi, jo arī zirgi nodara lielā daudzumā esot zemsedzē būtisku kaitējumu, un mums arī ir tādi piemēri, kur zirgu audzētāji arī domā ka viņi neko sliktu nenodara, bet arī zirgiem ir noteikumi, cik viņi drīkst atrasties, kas viņiem ir jādara, tā kā nu, tā zirga piekaba var arī nepasargāt.
Aha, droši arī braukt klāt un prasīt, jā, kas notiek tālāk, kur devies. Nu tā, Tīreks mums pašā sākumā jau rakstīja, pret viņiem palīdz tikai divas galējības, kameras sodi milzīgi, jā. Nu jā, Amerikā drāts, nu nē, drāts nevajag.
Nē,
nu,
nevajag.
Es domāju, ka tas ceļš ir pareizs, kad ir jābūt gan pātagai, gan burkānam. Ja, tā to var panākt, jo tikai vienu būs pilnīgi pretēja reakcija, ja tikai sodi un visu aizliegt, nu, tad cilvēki vienkārši būs pilnīgi pretēja reakcija, vienkārši pilnīgi pat necentīsies, tie, kas grib ievērot, necentīsies ievērot, bet kad šita sadarbība veidojas abos virzienos, dot iespējas, dot legālas iespējas, bet ja pārkāptu tiešām nesaudzīgi sodīt.
Par mašīnām jautā, nu, ka grib braukt tajā mežā iekšā, nu, drīkst jau, tur, kur drīkst.
Tur drīkst, un tie, kas grib
Loks atkal, lasīt, ja?
Tie, kas, jā, un, bet tie, kas grib braukt, nu, tā kā sacensību režīmā, tad es arī saku, ka tas ir jāsaskaņo, un mēs šobrīd, kā jau pašā sākumā teica, ka mēs tātad esam nolēmuši taisīt arī šo te iespēju 4-4 braucējiem, tā kā mēs domājam par to.
Atstāt
bet,
vietu.
Jā, bet parasti cilvēks braukt sēņo togot, jā, tur nav tādi ir.
Mm-hmm. Nu, Tatjana raksta par Vecdaugavu, ka izbraukāts, un starp citu, jā, nu, arī to, ka, ja cilvēki tur staigā, tad tāpat tās izplūdes gāzes ir sevišķi divtakniekiem, jā, ja tur ir kaut kas tāds, nu, tad tas arī traucējot, nu, tā ir, jā. Jā, nu, izbraukā pat slēpotāji trasīts, tāds, redzot, ziemā tas pat notiek. Nu, jā, ziemā braukā, ir. Ir redzēt nevienreiz vien. Tā, negribētu piekrist, ka tie ir tikai daži darbs pilieni, tā mums Gustavs raksta. Motobraucēji lielākā daļa nemāk uzvesties ne uz šosejas, ne lauku ceļiem, ne mežā. Pārkāpja ātrumu, apdzen bīstam, brauc pa vietām, kur nedrīkst liela daļa, vispār brauc bez tiesībām, bez reģistrētajiem braucamiem.
Nu, nav tas... taisnība, nav liela daļa, tā tas vienkārši. Jo redzēt, tos skaļos pārkāpējs redz, un visiem liekas, ka tad visi tā dara, jo tas ir ārkārtīgi spilgts piemērs. Tomēr lielākā daļa brauc ievērojot noteikumus.
Bet tur tas trakums bija, ka tā pēdējā statistikas, kur bojā gājušiem, motociklisti, kur bija puses, bija bez atvainojas motociklisti.
Bet tie ir bojā gājušie.
Nu, bojā gājušie, bet tas ir nāk.
Pie ir moto braucēji, cik statistiski ir gājuši bojā.
Bet tādā, ja mēs statistiski sāksim skatīties, tad ei, nu zini, kas tur vēl atklāsies.
Tas jautājums ir par to, ka pieaugušie vīrieši domā, ja viņiem ir B, C kategorijas tiesības uz automašīnu, ka viņiem automātiski tā kā bērnībā ir arī tiesības uz velosipēdu, mopēdu un tā tad automātiski arī uz motociklu.
Kategorijas tiesībām līdz 125 kubiem var braukt. Tā kā ar mazo, pavisam mazo mocīti ir B kategorija arī var braukt.
Nu, lūk,
tāda ir,
tad bet... nopērk nākamo lielo un piemirst vienkārši nokārtāk A.
Jā, bet tas nav daudz, jo tiešām arī, nu, teiksim, tas braucējs lielākoties, viņš, jā, varbūt kaut kādu periodu, jā, bet lielākoties tomēr tie, kas brauc satiksmē, viņi brauc ar tiesībām. Ir atsevišķi gadījumi, ir, un tie ir skaļi, un tie ir sodām, bet es nepiekritīšu tam, ka lielākā daļa, absolūti nē.
Mm-hmm. Nepieciešams kameru uztādīšana kokos pie meža iespējamās taks, nu visur jau nesabāzīs, pat ar mākslīgo intelektu to visu nokontrolēt, tur būs diezgan sarežģīti un dārgi galvenais.
Tieši tā, kameras arī ir ierobežots resurs un datu saņemšana ir vēl ierobežotāks resurs, tā Tā kā par to ir jādomā un nolikti pilnīgi visās vietās, tad mēs arī netiksim galā ne ar tiem datiem. Tā kā tam ir jābūt tiešām mērķēti tajās vietās, kur mēs jau zinām, kur tādas lietas notiek. Un tas, kas arī svarīgi, ka tam, to kameru lokācijas vieta tiek mainīta, jo cilvēki arī ir ātri
pierod
un saprot. Un tā kā mēs arī tieši tāpatās strādājam ar meža piemēslotājiem, kas ir varbūt vēl briesmīgāka kategorija, tieksim tā, nekā neapzinīgi motobraucēji.
Tā, nu vēl viens aspekts, ko mums radioklausītāji Ilze iezīmē, tikko pastaigā ar suni pa skaisto centru Mežiņu, kas atrodas netālu no Salkrasta dzelzceļa stacijas, atklāja, ka tu apsēduši laikam jau jaunie motosportisti. Mežiņu uzkalniņā izrakts bedres, sabūvēt tramplīni, izrakts riss, sastāt atkritumu, vārdu sakot, postaži, pašvaldības policijas solīja rīkoties. Es gan te varbūt pa tiem motobraucējiem nemaz tā nebūtu tik pārliecināts, ka tie varētu arī velobraucēji.
To, jā, tieši tā, jo tās mazās trasītes, kur braukā, tie ir riteņbraucēji, kas to dar.
Un, diemžēl, tur arī, starp citu, tas izglītojušais darbs ir vajadzīgs. Nu, ir redzēts, ka tiešām viņi ir uztrenējušies, bet tas, ka pilnīgi mierīgi nobraukt no kāpes lejā ar riteni un atstāt gandrīz tādas pašas sliedes, diemžēl.
Nu, un, protams, arī šī tā reize, kad jāatgādina arī riteņbraucēji, mums ir bijis viens gadījums, kad mūsu mežā riteņbraucēji kopiena ir uztaisījis, tā kā jūs sakiet, trasīti ar mazu trampolīniņu un bedrēm, un Dabas aizsardzības pārvalde un valsts vides dienests būtiski sodīja mūs kā īpašnieku, un arī mēs vērsāmies pret, mēs zinājām, tātad, kurai tad ir tie, kas šīs trasītes izveido, tātad arī riteņbraucējiem nav tiesības mežā taisīt tādas kaut kādas pašu trasītes ar bedrēm un tramplīniem, jo tas ir meža likuma pārkāpums, tā kā aicinu to nedarīt.
Mm-hmm. Nu, te ierosinājums ir, ka darīt caur lietotni veizi, piemēram, to, ka iezīmēt. Nu, kāpēc ne?
Jā, varbūt.
Tas būtības, varbūt, ka tā būtu arī vieglāk.
Es nezinu, vai motobrauc izmanto veizu.
Izmanto kādreiz, bet veizā arī nav visi šie ceļi, nav visi šie maršruti. Ja, tā kā es domāju, ka tas ceļš ir veidot šos te maršrutus, veidot šos te ceļus, jo šobrīd ir tā, ka, lai pilnīgi pārliecinātos, ka es braucu legāli, man jāiet daudzos resursos. Man ir jāiet Latvijas valsts mežu kartē, Rīgas mežu kartē, kadastrā vēl privātos, lai saskaņotu un kaut kādā veidā savēlkot šos te resursus kopā būtu iespējams nodrošināt braucējumu. Viņš vienkārši redz, vai viņš ir legāls ceļš vai nē, jo tāpat visi uz tās stūras kaut ko liek, ja arī motobraucēji, kaut kāda navigācija.
Tā, viss solis vienā grozā mums rakst, ka aizliedzam braukt vienkārši iekšā un mirs un dievs. Nē, nu, tad un jau nebūs.
Notiks, kā jums šķiet,
jā, labs jautājums. Jā, tāpat brauks iekšā.
Jā, tur jau tā lieta, jo vienkārši tas efekts būs pilnīgi pretējs. Cilvēki vienkārši, nu, teiksim, dumposies, nu, tad jau vispār vienalga, un tad jau necentīsies vispār neko ievērot. Jā.
Mm-hmm. Sapsit vēl viena lieta, ko es esmu pamanījis vienā citā vietā, bet tā ir izskatās, ka taisnība. Jo nu, tā nevar būt, ka trīs jaunbūvētas mājas un visur kaut kā mistiskā veidā tieši ir uzrodas arī motocikli, tieši motokrosa motocikli. Lūk, ko mums raksta meši starp Jaunmārupu un Liepājas šosai apkārt Božazaram. Ir cilvēki, kas esot nopirkuši apkārtnē mājas, jo šeit varēs braukāt pa kāpām. Pēdējā laikā gan meša braucējs dzird arvien mazāk. Bet, nu bet tas, ka...
Jā, tā ir. Nu, arī tā ir teritorija, kur patiesi mēs ļoti sistemātiski uzmanām, liekam kameras un ir arī pieķerti braucēji kopā ar pašvaldības policiju. Tā kā, nu, man būs jāapbēdina tie, kas ir nopirkuši tur īpašumu tikai tādēļ, ka varēs braukt pa kāpām. Nu, droši vien, ka tas agrāk vai vēlāk būs... izbeidzies.
Agrāk vēl, bet no sākuma tā pirmā izvēle tāda ir. Nu ir, jā. Var parādīt pat vietu, kur tiešām trīs mājas tik uzbūvēts, un visiem viņiem ir enduro un cross motocikli. Jā. Tā, nu jā, nu, vēl Edgars raksta, foreļu makšķernieku novērojumu pēdējo 20 gadu laikā strauji pieaugus mežu postīšanu visos veidos. Viņš gan raksta, ar laiku nonāksim, ka būs tomēr liela daļa atlikušie, ka cik neskartē mežu drastiski jāsargā, respektīvi nopietni jāsargā. Nu, varbūt, ka tik traki nebūs, un tomēr paļausimies uz to, ka tīri dabiski, nu arī Egīlu varētu teikt pārstāvēt tā organizāciju palēnām tomēr ieviesīs, nu, zināmu kārtību, un ka nebūs tas neiest plašumā.
Es domāju, ka mēs šobrīd jau diezgan aktīvi kopā, visi runājam kopā, strādājam kopā, mēs esam apzinājuši to problēmas lielumu, un nu jau neviens vairs nevar palikt malā, teiksim tā, neieinteresēt šī jautājuma kārtošanā. Un Rīgas meži ir diezgan neatlaidīgi. Ja mēs paskatāmies uz mūsu darbību, mēs esam diezgan neatlaidīgi, tā kā mēs noteikti arī vērsīsimies vai aicināsim šo šos te veikšos meža likuma precizējumus, lai tomēr, nu, teiksim tā, gar grāvju malām vai arī gar tam patām pašām stigām tomēr tā kā varētu pārvietoties, jo mēs jau arī starpbrīdī runājām, ka pēc būtības, kāpēc gan to neatļaut, tas, ka likums šobrīd to aizliedz, tas nenozīmē, ka varbūt, ka likumam ir taisnība, varbūt, ka šobrīd
likumu
var
mainīt.
Jā. Mēs, protams, ļoti, ļoti aicinām arī citus meža īpašniekus iesaistīties. Mums ir diezgan nesekmīga sadarbība ar Latvijas valsts mežiem. Mēs esam viņus aicinājuši vairāk kārtīgi dažādos formātos, dažādos veidos, gan par šīm te moto taku izveidēm, gan arī par šo te sabiedrības izglītošanu, bet viņi nav atsaukušies mūsu aicinājumu, tā kā varbūt arī jums izdosies.
Jā, mums ir jau pirmās diskusijas ar viņiem, tā kā veidojam kontaktus, un ir tur arī atvērti cilvēki. Tomēr, jā, mums bija tieši nesen saruna ar mežzini un savstarpējā sapratni, tā kā veidojam. Es domāju, ka tā atslēga ir sarunās. Savstarpējās sarunās, savstarpējās, teiksim, saskaņošanā, lai viena puse izprot otru pusi, un jūs pareizi pieminējāt, ka ir mums Latvijā tāda sabiedrības daļa, kas domā, ka meši neaizskarams, ja, ka tur vispār nevajadzētu nevienu pēdu iekšā, bet tā jau patiesībā nav. Meši ir jāapsaimnieko, ja, viņš ir jāatjauno, viņā ir jāveido arī ir ceļi, un tā tas arī vēsturiski ir vienmēr bijis. Ja, protams, ir kaut kādas, nu, teiksim, rezervātu teritorijas, ja, kur vispār nevajadzētu pat ar kājām iet iekšā, kur ir īpaši aizsargājami augi, kas ir ļoti reti dzīvnieki, ja, sevišķi, teiksim, putnu ligzdošanas sezonas un tā tālāk. Bet savstarpēji to saprotot, ja, teiksim, arī to pašu motobrauzē vai jebkuru cilvēku, kas iet mežā, saprotot, ka, nu, ir karsts, ir uguns bīstamība. Ja,
varbūt, tad nelienam.
Tad nelienam, ja, tad nebraucam ar to motociklu, braucam tur uz ziemeļiem vai tur, kur ir slapjāks, mitrāks. Pašam arī būs grūti tajā sausumā, būs vienkārši karsti. Ja. Mm-hmm. Šādā veidā, teiksim, veicinot šo te sapratni, ja, mēs vienkārši varam panākt viens otram pretī un veidot saskanīgāk un harmoniskāk to vidi mums apkārt.
Kā mums raksta, tad Latvija, bet lūdzu brauciet Trans-Euro Trail Europe Dirt Road Adventure. Look, ir arī
jā, tas mājas, ir viens no legāliem maršrutiem, kas Latvijā ir, ko periodiski atjauno, tad, kad tur ir, teiksim, saskaņojums kādu privāto īpašnieku, kas arī atļauj izbraukt tur cauri, tā kā tas ir viens no veidiem, kā legāli braukt Latvijā.
No, jā, redz, tiem, kam patīk ar suņiem staigāt, tomēr es saku, jā, ķerot, jo arī pie Baltās kāpes, tāpēc tas ir diezgan daudz kvadraciklu tieši. Nu, un pēdējais ierosinājums, varbūt komentēsim, paspēsim. Varbūt, ka ir jēga licences pārdot, respektīvi, un es tā saprotu mūsu komentētāji, viens tādu, respektīvi, tu samaksā un par to naudiņas,
bet es tam tiek notiek atjaunošanā. Mēs esam arī savā kopienā par to domājuši. Redzēt, iedomājieties to jauno motobraucēju 18-gadīgo, viņš ir tikko nolicis tiesības, un viņš ir iemācījies braukt tikai pa asfaltu, jo viņam apmācībā vispār nav nekāda braukšana bezceļā. Tomēr, ja mēs paskatāmies uz ceļu tīklu Latvijā, tie pārsvarā grandes ceļi ir, jā, tie ir meža ceļi, grandes ceļi, un viņam nav vispār nekāda izglītība. Es domāju, ka tas veids būtu, ka mums būtu jāintegrē arī moto apmācībā tiesības saņemot tieši šie ētiskie aspekti, legālie aspekti un arī braukšanas bezceļā aspekti, lai tas braucējs saņemot A kategorijas tiesības ir jau izglītots un ir jau prasmīgs, jo viņš arī būs drošāks braucējs.
No. Tieši tā, jo mazie bērni, teiksim tā, mums meitai šogad 15, viņa pagājušajā gadā legāli varēja nokārtot mopēda tiesības, viņa tās arī nokārtoja, bet pēc tam uzbraucot, tā kā jūs sakat, uz grandes smilts ceļu, viņa vispār nezināja, ko darīt ar to aparātu.
Un arī neprot, un tas ir bīstami,
jā,
tas reāli ir bīstami.
Jā, tā kā aicināsim arī CSDD, tad iesaistīties.
Tieši tā, un CSDD arī, tā kā jūs uz Latvijas valsts mežiem, mēs esam ar CSDD runājuši, viņi neatsaucās viņu.
Pagaidām,
tā nav problēma, bet tā ir problēma.
Nu jā. Šodien saku paldies Outdooro kopienas pārstāvim Egīlam Šēferam, Rīgas meža valdes priekšsēdētājai Anitai Skudrai par sarunu. Paldies. Un savukārt pirmdien atkal tiekamies un tad runāsim mēs par remontiem. Šajā gadījumā balkona remonti ir aktuāli un visas nianses, kas saistās ar daudzdzīvokļu mājām un balkoniem, nu tad izrunāsim pirmdienas raidījumā. Jauka nedēļas nogalu visiem. Un atā.